فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
Então ambos foram adiante até que quando embarcaram na nau ele a furou. Moisés disse: Furaste-a para afogar seus ocupantes, com efeito fizeste algo nefando.